Hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra. Forsaga málsins er sú að í júní síðastliðnum skipaði þáverandi félagsmálaráðherra starfshóp til að fara yfir málefni útlendinga og íslensku vinnumarkaði. Í starfshópnum eiga sæti fulltrúar Alþýðusambands Íslands, Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, Bandalags háskólamanna, dóms- og kirkjumálaráðuneytisins, fjármálaráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga og Samtaka atvinnulífsins auk fulltrúa félagsmálaráðuneytisins. Þar sem yfirgripsmikið málaflokk er að ræða er starfshópurinn enn að störfum, en hlutverk hans er að fara yfir stöðu útlendinga sem starfa hér á landi, þar á meðal þeirra sem starfa á grundvelli þjónusturéttarins samkvæmt samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. En mikilvægt er að fjölgun erlendra fyrirtækja og útlendinga sem starfa hér á landi raski ekki þeim reglum og samskiptahefðum sem hafa mótast á íslenskum vinnumarkaði. Eitt af því sem starfshópurinn telur mikilvægt er að styrkja stoðir ríkjandi vinnumarkaðskerfis til að tryggja að erlent starfsfólk njóti þeirra réttinda og kjara sem gilda á íslensku vinnumarkaði, þar á meðal að því er varðar erlend fyrirtæki sem senda starfsmenn sína tímabundið hingað til lands í tengslu við veitingu þjónustu á grundvelli samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, um stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða samnings milli ríkisstjórnar Íslands annars vegar og ríkisstjórnar Danmerkur og heimastjórnar Færeyja hins vegar. En fram til þess að hafa lög nr. 54 frá 2001 starfskjör starfsmanna sem starfa tímabund á Íslandi á vegum erlendra fyrirtækja gilt starfsmenn slíkra fyrirtækja. Samstaða náðist innan starfshópsins nauðsyn þess að breyta þeim lögum, en þegar uppfarstæðið þóttu breytingarnar að vera það umfangsmiklar að rétt var að leggja fram frumvarp til nýrra laga sem jafnframt myndi fellu gildi lög nr. 54 frá 2001. Lagt er til að heiti nýju laganna verði í samræmi við það breytingar á lögum 54/2001 sem lagðar eru til með frumvarpinu, en lög nr. 54/2001 hafa aðallega gilt starfskjör starfsmanna erlendra fyrirtækja sem eru sendir tímabundið hingað til lands í tengslum við veitingu þjónustu, en með frumvarpinu lagt til að nýju lögin komi jafnframt til með að gilda skyldur fyrirtækjana til að veita íslenskum stjórnvöldum tilteknar upplýsingar varandi starfsemi sína hér á landi. Þykir því eðlilegra að það komi fram í heiti laganna að þau eigi einnig við réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem veita þjónustu á Íslandi, en mikilvægt þykir jafnframt að undirstrika að lögin fjalli sérstaklega starfskjör starfsmanna þeirra eins og lög 54/2001 hafa gert fram til þessa. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að erlend fyrirtæki sem hafa staðfestu í öðrum ríkjum innan Evrópska efnahagssvæðisins, öðrum EFTA-ríkjum eða Færeyjum og ætla á grundvelli þeirra milliríkjasamninga sem ég nefndi áður að senda starfsmenn í tengslu við veitingu þjónustu hér á landi lengur en 10 virkadaga á hverjum 12 mánuðum skulu veita Vinnumálastofnun tilteknar upplýsingar starfsemi sína hér á landi. Er miðað við að upplýsingarna séu veittar eigi síðar en 8 virkum dögum áður en þjónustuna veitt í hver skipti. Þó er lagt til að fyrirtæki sem senda starfsmenn sína hinga til lands til að veita þjónustu hér í 4 vikur eða skemur á hverjum 12 mánuðum verði undanskilin framangreindur upplýsingarskyldu, enda feli þjónustunni í sérhæfða samsetningu, uppsetningu, eftirlit eða viðgerð tækja. Enn fremur er fyrirtækjum sem veita þjónustu hér á landi samtals lengur en 4 vikur og hverjum 12 mánuðum gert að hafa hér sérstakan fulltrúa sem kemur fram fyrir hönd fyrirtækisins gagnvart stjórnvöldum og aðilum vinnumarkaðarins, en gert er ráð fyrir að þessi skylda hvíla á fyrirtækjum sem að jafnaði hafa 6 eða fleiri starfsmenn á sínu vegum hér á landi. Í frumvarpinu er lögð svo skylda á notendafyrirtæki hér á landi að ganga úr skugga að erlend fyrirtæki sem höfðu að gera samninga við veitingu þjónustu og falla undir gildissvið laganna hafi veitt Vinnumálastofnun þær grunnupplýsingar sem þeim ber að veita samkvæmt frumvarpinu, en á öðrum kosti tilkynna starfsemi þeirra til stofnunarinnar. Markmiðið með þessu er að tryggja enn frekar en nú er að íslensk stjórnvöld hafi yfirsýn yfir þá starfsemi sem fyrir hendi er á íslensku vinnumarkaði, en Vinnumálastofnun er ætlað að hafa eftirlit með framkvæmd laganna. Þá er gert ráð fyrir að ákvæði frumvarpsins komi til viðbótar gildandi lögum starfsmannaleigur og gildi þannig einnig starfsemi erlendra starfsmannaleigna hér á landi líkt og lög nr. 54/2001 hafa gert fram að þessu. Jafnframt þótti mikilvægt að leggja til nauðsynlegar breytingar á lögunum starfsmannaleigur til samræmis við almennan tilgang þessa frumvarps. Hæstvirtur forseti, megin tilgangur frumvarpsins er að veita íslenskum stjórnvöldum betri yfirsýn yfir stöðuna á innlendu vinnumarkaði að því er varðar starfsemi erlendra þjónustufyrirtæki hér á landi sem og fjölda erlendra starfsmanna sem starfa hjá slíkum fyrirtækjum. Enn fremur er markmiðið að unnt sé að viðhalda því eftirliti sem tíðkast á íslensku vinnumarkaði með að ákvæði laga og kjarasamninga séu virt svo treysta megi stöðu starfsmanna sem sendur eru tímabundið hingað til lands á vegum erlendra fyrirtækja í tengslu við veitingu þjónustu. Þykir efni frumvarpsins jafnframt vera til þess fallið að stuðla því að útlendingar sem koma hingað tímabundið á vegum erlendra fyrirtækja dvelji og starfi hér á landi með lögmætum hætti og að áreiðanlegar upplýsingar um þessa útlendinga verði til. Eins og fram hefur komið gerir frumvarpið ráð fyrir að Vinnumálastofnun hafi eftirlit með framkvæmd laganna meðal annars með því að kalla eftir upplýsingum frá fyrirtæki í þágu eftirlits enda hafi stofnuninni borið rökstudd kvörtun að fyrirtæki hafi brotið gegn ákvæðum laganna. Fari fyrirtæki ekki að fyrirmælum Vinnumálastofnunar þess efnis að fara lögunum innan þess frests sem stofnun veitir getur stofnun krafist þess að lögregla stöðvi vinnu tímabundið eða loki starfsemi fyrirtækisins hér á landi þangað til úrbætur hafa verið gerðar. Að auki er Vinnumálastofnun gerð skylt að afhenda stéttarfélagi í viðkomandi starfsgrein og á viðkomandi svæði afrita ráðningarsamningi starfsmanns óski stéttarfélagi eftir því og fyrir liggur grunur brot á gildandi kjarasamningi. Er tilgangurinn með þessu ákvæði enn hinn sami, það er að segja að viðhalda því eftirliti sem hefð er að gildi á íslensku vinnumarkaði. Framangreint atriði er að mínu mati lykillinn að því að tryggja starfsfólki sem kemur hingað til lands eðlileg starfskjör í samræmi við íslensk lög, reglugerðir og kjarasamninga og stuðla þannig að heilbrigðri og eðlilegri samkeppni meðal atvinnurekenda þau verkefni sem innan þarf á hendi í samfélaginu. Hæstvirtur forseti, að lokinni umræðunni legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar félagsmálanefndar.